Book 2
9
Теша
Теша
Дни недели
Йемей хашавуа
Йемей хашавуа
Понедельник
Йом шени
Йом шени
Вторник.
Йом шлиши.
Йом шлиши.
Среда.
Йом ревии.
Йом ревии.
Четверг.
Йом хамиши.
Йом хамиши.
Пятница.
Йом шиши.
Йом шиши.
Суббота.
Йом шаббат.
Йом шаббат.
Воскресенье.
Йом ришон.
Йом ришон.
Неделя.
Хашавуа.
Хашавуа.
С понедельника по воскресенье.
Миом шени ад йом ришон.
Миом шени ад йом ришон.
Первый день — это понедельник.
Хайом харишон башавуа ху йом шени.
Хайом харишон башавуа ху йом шени.
Второй день — это вторник.
Хайом хашени башавуа ху йом шлиши.
Хайом хашени башавуа ху йом шлиши.
Третий день — это среда.
Хайом хашлиши башавуа ху йом ревии.
היום השלישי בשבוע הוא יום רביעי.
Четвертый день — это четверг.
היום הרביעי בשבוע הוא יום חמישי.
היום הרביעי בשבוע הוא יום חמישי.
Пятый день — это пятница.
היום החמישי בשבוע הוא יום שישי.
היום החמישי בשבוע הוא יום שישי.
שישי день — это суббота.
היום השישי בשבוע הוא יום שבת.
היום השישי בשבוע הוא יום שבת.
седьмой день — это воскресенье.
היום השביעי בשבוע הוא יום ראשון.
היום השביעי בשבוע הוא יום ראשון.
Неделя состоит из семи дней.
בשבוע שבעה ימים.
בשבוע שבעה ימים.
Мы работаем только пять дней.
אנו עובדים חמישה ימים בלבד.
אנו עובדים חמישה ימים בלבד.